7-р зүйл. Монгол Улсын их хурлын хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх тогтолцоо. 7-1. Байнгын дэд болон хяналт шалгах төр хороон Улсын хурлаас хууль тогтоомжийн биелэлтэнд хяналт тавих үйл ажиллагааг зохион байгуулж хэрэгжүүлнэ. 7-2. Улсын их хурл хяналт шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ шаардлагатай гэж үзвэл төрийн аудитын байгууллага Монгол банк, үндэсний статистикийн хороо, санхүүгийн зохицуулах хороо, хүний эрхийн үндэсний комисс, төрийн албаны зөвлөл болон холбогдох хараат бус хяналт шалгах чиглэлтэй бусад байгууллагад түшиглэн явуулна. Улсын их хурл тэдгээр байгууллагыг хууль тогтоомжинд заасан чиглэлийнх нь хүрээнд улсын хурлын хяналт шалгалтанд оролцуулахдаа тухайн байгууллагын хараат бус байдалд хөндлөнгөөс нөлөөлж үл болно. 7-3. Улсын их хурл хяналт шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ шаардлагатай бол тухайн асуудлаар мэрэгжсэн судлаач, шинжээч, мэрэгжилтэн, мэрэгжлийн холбоо болон төрийн бус байгууллагыг оролцуулна. 7-4. Улсын их хурл хяналт шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд тамгийн газар мэрэгжил, арга зүй, техник, зохион байгуулалтын туслалцаа үзүүлнэ.